Er du stått ansikt til ansikt med en isbjørn?
Nei, ikke alls. Ja, gjennom en kikkert da. Men ikke nærme, nei, på ingen måte. Det har jeg ikke gjort. Det er ikke lov å jakte på isbjørn. Men hadde han kommet mot meg og mine, så hadde jeg skutt, ja. Klart det.
Velkommen til Merkbart, podkasten om kunsten å bli lagt merke til med tvillingene Åge og Magne Grimstad. I dag har vi med oss Heidi Teresa Osen. Velkommen til oss, Heidi, og velkommen til Merkbart.
Tusen takk for det.
Bruker du begge navnet Heidi Teresa? Det var litt kongelig over den.
Er ikke det bare veldig sunnmørsk å ha to navn? Nei, jeg bruker bare ett.
Du er sunnmørskjente fra Ørsta. På ett av bildene dine på Facebook sitter du på en fjelltopp og skåder utover Sæbø i Gjøringfjorden. Ser du på Lynghalstinden eller Dalgubben?
Ja, hva du tror, hvis du skal tippe?
Nei, altså, jeg hadde gått på Dalgubben, men jeg har ikke tålt meg bort på Lynghalstinden, så jeg tror du er på Lynghalstinden.
Nei, jeg skulle ønske jeg kunne si det, altså, men jeg sitter faktisk på Dalgubben, så du er helt rett.
Pyse.
Jeg ser den.
Har du våget deg bort på Lynghalstinden?
Ja, jeg tror jeg hadde gjort det, altså. Det er noe med, hvis du har sjansen, så må du liksom gripe den.
Du er direktør for energi i selskapet Stornorske, og du har gjort det merkbart ved å bli årets kvinne i 2023 i skarp konkurranse med 64 andre nominerte. Hva betyder det for deg å få prisen?
Du, det betyr nå for det første at jeg har blitt lagt merke til, da. At jeg er merkbar og ja, får en sånn mulighet som det her. Og så har jeg kjent på at det var ekstra viktig for meg å få den når jeg fikk den. Det å vite at jeg har bransjen i ryggen på det oppdraget jeg har jobbet med de siste årene. Det er på ingen måte hverken motstandsfritt eller rett frem å energiomstille Arktis.
Næringskonferansen i Ørsta, der fikk, var jeg så heldig og fikk høre deg. Og det var utrolig bra. Utrolig dyktig foreleser, Heidi.
Tusen takk.
Der sa du blant annet, det er ikke flaks å være flink, det beit i min merke. Hva du mener med det?
Det handler vel egentlig om en form for forventningsavklaring. For jeg tror det er mange som ikke tenker over hva som må til for å lykkes, for å få til det andre ikke klarer. Da. Så alt arbeidet man legger ned i perioder, alle offrene man gjør. Så tidligere i karrieren så møtte jeg veldig mange som sa, å shit, hvor flaks du har så får være med på det prosjektet, eller så får reise hit og dit. Da irriterte det meg litt at ingen så, ja, hva jeg offret ved å være vekk, hvor mye jeg hadde jobbet i forkant for å få mulighetene da. Og i senere tid så har jeg gitt mulighetene til andre, og fått overraskende ofte nei, for det at det ikke helt passer. Jeg er tilbake til fredag, må jeg være vekk i helga, og nei, må jeg lese det i forkant, det har jeg ikke tid til. Så det er liksom den forventningsavklaringen, og det er ikke det jeg mener at alle skal offre livet sitt for jobben hele tiden, men ønsker en å virkelig få til noe, så må en i periode være villig til å legge ned den innsatsen som kreves. Og derfor så sier jeg det, det er ikke flaks å være flink. Det er arbeidsvilje, og så kunne jeg kanskje også hengt på viljen til å offre, men det synes jeg høres litt brutalt ut da. Så vi stopper etter arbeidsvilje.
Men å vinne i lotto, det hadde vært flaks?
Det hadde vært flaks. Det er så flaks at det tipper ikke en gang.
Som vi forstod innledningsvis, så bor Heidi, vi bor altså på Svalbard. Heidi kom til Svalbard, ble med på oktoberfest, og nå er det tre store et pressoppslag. Var det kjærleiken som førte deg til Svalbard?
Ja, nå kunne det faktisk stått at nå er det fire. Så her går det unna.
Ja, vi hadde litt utfordringer med å samkjøre et intervju her, på grunn av småbarnsperioden de har.
Ja, veldig mange tror at jeg kom til Svalbard på grunn av jobben. Nå når jeg vet det jeg vet, så kunne det vært realiteten. For den har vært og er ekstremt spennende. Men det var min kjære som fikk meg til å få opp øynene på denne øya her, altså. Det var den æren må han få.
Men tilbake til småbarnsfamilier, er det mulig
å kombinere en krevende lederjobb med små barn og et familieliv?
Det er jo veldig mange kvinner som har gjort før meg da, så svaret på det er nå ja. Om jeg evner å lykkes med den kombinasjonen, det synes jeg er litt tidlig å svare på. Jeg står nå som sagt midt oppi det. Men hittil så synes jeg det er godt sånn tålelig greit. Når det er sagt, så har jeg brukt veldig mye hjelp rundt meg. Jeg har fløget en besteforeldre fra Ørsta til Bergen når jeg skal i styremøte. Jeg har en fantastisk mann som stiller opp og er raus. Og så har jeg også akseptert at jeg i denne fasen sier litt mer nei enn jeg gjorde før, når jeg egentlig bare sa ja til alt. Da kan det nok ta litt mer tid før de store mulighetene dukker opp. Da. Men det lever jeg godt med. De er små en gang, og de vokser fort. So far, so good, om vi ser det sånn.
Tror du at mannen din har fått samme spørsmål som vi bestilte nå nettopp?
Ja, det har jeg lyst til å snu om til dere da.
Altså, jeg har en bevisst kone som også tenker litt om kjønnsrollemønster, så tenkte jeg akkurat på dette, jeg hadde stilt samme spørsmål til mannen, og jeg ville svare nei på det. Så derfor synes jeg det var et interessant spørsmål å stille i en podcast. Da. Hvorfor stiller vi et sånt spørsmål til kvinne og ikke til mann? Har du noen refleksjoner på det?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror heller ikke dere hadde gjort det. For det første hadde dere kanskje ikke oppdaget det på samme måte. Det er veldig synlig.
Du var nå veldig gravid på et internettbilde, og du står foran et konferansebord.
Ja, og det var også liksom bevisst at jeg fortsatte å si ja til media, jeg fortsatte å holde foredrag på scenen når jeg var ganske gravid da, til og med oppe i tredje trimester, for å vise at det er en bransje for kvinner. Jeg står veldig for det, at det er mulig å jobbe og ha det spennende i hverdagen, selv om at den har små unger. Man skal få små unger. Men nei, jeg tror ikke en mann hadde fått samme spørsmål. Jeg har fått til gode å høre en podcast eller lese et intervju med en mann der han har fått det spørsmålet.
Vi får intervjue mannen i neste gang da.
Ja, det kan du gjerne gjøre.
Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingrene dine nå. Utrolig flott sång om å ha små barn. Må leite den opp. Den kom ut av det blå.
Ja, dette har... Du er sivilingeniør utdannet ved Institutt for elkraftteknikk ved NTNU. Du har blitt skildret som en uredd og en effektiv leder. Og som et viktig forbilde for andre kvinner i energibransjen. Likevel er det få kvinner i kraftbransjen, bare 20%. Hva må til for at flere kvinner velger dette yrket, tror du?
Hadde jeg visst svar på disse, hadde bransjen visst svar på disse, så tror jeg det hadde vært mer enn 20%. Men jeg tror da at en må jobbe på flere fronter. I hvert fall kan jeg nevne to jeg tenkte en del på. Det ene er nå å få flere til å velge studier, altså påfyll av nye kompetente kvinner som skal ut i arbeidslivet. Og der synes jeg bransjen har hatt fokus og jobbet veldig mye med det. Og så er det den andre fronten, og det er å tørre å rekruttere fra andre bransjer. Det er veldig mye fisking i egen dam. Og så gryten av det at vi har fått inn en kvinne, men så en, på en måte henter en kvinne fra en bedrift i samme bransje, men skal vi øke prosentandelen, så må vi få en nye da. Så det er noe jeg også må ta til meg, at når en skriver profilen som en ønsker å få til, så må en ta inn over seg at skal en ha med like mange kvinner som menn i den prosessen, så må en også akseptere at kanskje ikke kvinner har 15 års erfaring fra energibransjen da.
Tilbake til Svalbard. Jeg har hatt glede av å være oppe på Svalbard flere ganger. Altså, du blir så betatt av Svalbard. Jeg tok mellom annet skutetur til Tempelfjorden og fangsthytta Fredheim, som blant annet kvinner tok vare på. Det var kanskje et mønsterheim på Svalbard. Jeg besøkte Gruve 3, som er vel den eneste åpne, i hvert fall for turister. Hadde gourmetmiddag på huset og gikk på randonnée opp til Trollsteinen, som ligger rett overfor Longyearbyen. Hva er det som fascinerer ved Svalbard?
Så er det kontrastene, og det gjelder egentlig det meste allt från naturen som är så mäktig och storslott samtidigt så extremt sårbar. Det är ingen plats i världen där klimatändringarna sker så fort som det sker här. Och kanske ingen plats i världen där det är så brutala värskifte och omgivelser för ett människa. Det enkla men komplicerade vardagslivet. Vi har korta avstånder, det får folk att förhålla sig till. Samtidigt så är vi helt isolerade. Ska vi ha tak i något så må det enten flygas upp eller komma med en båt som kör med kvar tredje vecka. Det är det bygde livet som möter världenspolitiken då. Vi är små men har stor betydning likväl och det är det som har varit väldigt spännande i den jobben jag också har. Och jobba med energi och försörjningssäkerhet på en egentligen pitte liten plats. Men där konsekvenserna visst ting ryker är så extremt stora då. Så jag tror kanske kontrast då är det ord som uppsummerar mest och bäst det som fascinerar mig med Svalbard.
Hur många språk kan du? Det är ju ett internationellt virvar och ett härligt miljö där uppe.
Det är det. Men det är för samtidigt så är det norsk. Så det är norsk det går idag. I barnehagen så är det norsk, på skolan är det norsk. Och på min jobb så är det norsk. Jag har tidigare stort sett jobbat på engelsk. Men här är det faktiskt norsk. Så själv om att det är 50 nationaliteter i Longyearbyen. Och det är fördelt på 2500 inbyggare. Så är det norsk det går i, og jeg er ikke sånn kjempespråkkyndig. Jeg kan norsk, engelsk, litt skoletysk og litt skolespansk.
Aus bei gegen über und vor und zwischen!
Yes, igjen.
Det er heisemørkt der oppe fra oktober til februar. Hvordan takler du mørketiden?
Ja, og da har du rett, det er heisemørkt. Det er helt mørkt. Det er bekmørkt. Det er liksom klokka 3-4 på natta, hele døgnet er mørkt. Så folk så tror at det er liksom litt sånn skumringsmørkt. Det er mørkt. Og for meg så har det gått helt fint. Jeg har alltid kjent på at jeg har liksom så mange mørkt i meg. Men so far so good på det også. Og det är liksom något koselig med det också. När det är mörkt, samhållet ökar väldigt den perioden. Det är väldigt lite turister, så det är liksom oss fastboende som är här. Och så är det så en gullrot i andra änden. Den känslan av lyset kommer tillbaka efter 3 månader i mörker. En sån bubblande lycka i kroppen som alla borde känna på en gång.
Det 4 maj när vi har ditt intervju, är det lyst hela dygnet nu?
Ja, nu är det midnattssol. Den kommer 19 april. Så nu är det sol hela dygnet fram till 23 augusti.
Du är alltså upprinnelig ifrån Ørsta och du har inte bott på Svalbard för nu i det sista året. Du har rest omkring i världen. Du googlade och checkade så var det över 20 olika land. Du har haft ett större bidrag med installation av fullskalanlägg för sol. Det har du gjort det på Longyearbyen. Alltså du reiste runt och predika alternativ energi och fungera solenergi på Svalbard.
Det är det. När jag jobbar runt om i dessa runt 20 länder så är det huvudsak vannkraft det faktiskt jobbar med som Madagaskar och vannkraft. Men här uppe så heter vi möjligheter till vannkraft så det var ganska nytt för mig. Så då började jag jobba med sol och sol fungerar. Så sol på tak, det är det bara att rulla ut här uppe så länge det är ekonomiskt försvarligt självklart. Så när det gäller bakkemonterat park där har vi byggt en fullskala park ut på Isfjordå. Den fungerar 100%, så ingenting med det, men det är klart att det gjenstår lite för att optimalisera konstruktionerna för att vi skulle rulla det ut för Longyearbyen exempelvis då. Och det handlar om att finna ut hur starka må dessa konstruktionerna vara för att tåla vindlastarna som är här uppe. Hur man ska hantera smältning av permafrost och så vidare. Så de arktiska värfenomena som man inte har testat ut tidigare på fastlandet. Vi har tagit ner dieselforbruket med smartstyring og sol med rundt 70%. Så jeg synes tallene står litt ganske greie på at det her fungerer, men vi ikke nede i null. Og det klart at det noe på grunn av 3 måneder med mørketid. Det ikke mulig å drifte et anlegg 100% på sol her oppe. Gruve 7 lagt ned, og Longabyen blir nå forsynt fra et dieselkraftverk. Og vi har gjort en såkalt konseptvalgsutredning, der vi vurderte 40 ulike energikilder og lagringssystem, og så på ulike kombinasjoner for Longabyen. Og det vi ønsket var å finne det systemet som ga høyst forsyningssikkerhet, ivaretok sårbar natur, var mest økonomisk lønnsomt og tok vare på klima. Og det vi kom fram til da var et system som da hadde diesel faktisk i bunn i første omgang, og så er håp å gå over til fornybare drivstoffkilder som ammoniak eller hydrogen eller bio etter hvert da. Men det var en drivstoffbasert kilde i bunn, og så var det sol og vind og sjøvarmepumpe. Og nå er en da over på diesel, og så er det å teste ut de andre teknologiene i arktisk klima. Og der mener jeg det går alt for sakte, at det alt for lite vilje til å guffe på. For det, der kunne den kommet veldig mye lenger da.
Og båret sin er da? Er det...
Ja, det er veldig kult at du spør om det, for det var en av de tingene vi virkelig så på, som jeg personlig hadde trua på. Geotermi, og det er jo veldig mye brukt andre plasser, sånn som på Island. Men det som vi ser oppe, at det er en veldig bratt gradient, varmegradient. Det vil si at per meter du går ned, så stiger temperaturen. Men klart, det begynner på veldig kaldt, så du må veldig, veldig djupt ned. Så det vi snakker om er djupbrønnsgeotermi. Og da er det ikke noen 100 meter, men det er kanskje 1000 meter ned. Og i teorien så ser det kjempebra ut, men det er altså ikke prøveboring som er gjort, så en vet ikke stemmer teorien med praksis da. Og risikoen ved å prøve bore et hål er nå at det koster 150 millioner å prøve bore et hål. Og hvis det da ikke fungerer, så har du brukt ganske mye av omstillingsbudsjettet på å teste et hål. Så derfor så ble jeg ikke det med videre, fordi at det var for umodent med tanke på risikoen da.
Er du interessert i form og farge, det vi holder på med, grafisk design og logo og sånt? Har du noe forhold til det?
Jeg mener at det er undervurdert, altså det visuelle når en skal nå ut. Altså jeg har jobbet veldig mye uten å ha fagbakgrunn med det, men jeg har bygd opp selskap sånn som her oppe. Det å ha på en måte visuelt fine prestasjoner og logoer og slogans og sånn når en går ut, det har jeg veldig, veldig trua på.
Men du må nå tenke design når du skal plassere disse anleggene. Det kan ikke være stygge installasjoner i naturen som forringer. Ja.
Nei, 100%. Det er jeg helt enig i. Det visuelle, det tar vi veldig med oss. At det skal se fint ut. Det skal det. Men det er klart at det er en balanse mellom funksjon og visuelt. Da. Men jeg synes også Tussa har gjort det kjempekult. Det er veldig mange av småkraftstasjonene til Tussa som ser utrolig kul ut. Veldig fine bygg. Og der var han veldig flinke i Vannkraft Norge. En scene, det ser ut som nesten sånne som har slått gamle, gamle kraftstasjoner. Og så har kanskje økonomien fått råd. Men tidligere så jobbet jeg i Sweco som konsulent, og da var det en av de tingene som jeg jobbet veldig med å virkelig få på plass fine kraftstasjoner rundt om, som går i ett med terreng og på en måte kan representere litt det er da, fornybar energi.
Ja, Heide, hvis du trenger ny PowerPoint, ny logo, oppgradering av heimsidene, eller brosjyr, eller ikke minst en ny roll-up, hvem ringer du da?
Ja, da ringer brødrene. Det er notert.
Såg en videopresentasjon der du har sett hva som fungerer internasjonalt i store fornybare prosjekt, og hvordan de sunnmørske verdiene har vært avgjørende gang på gang. Verden har mye å lære av oss fra Sunnmøre, sa du. Hva er det verden kan lære av Sunnmøre?
Hva er det verden ikke kan lære av Sunnmøre her? Veldig mye, synes jeg da. Og ikke jeg akkurat den mest objektive, kanskje, men det jeg virkelig har sett har fungert for meg i ulike utfordrende situasjoner i hele verden, det er nå å være tro mot meg selv og mine verdier. Altså ikke prøve å være noen andre enn den jeg er. Verdien av arbeidsvilje som vi går innom, handlekraft, det å ta tak når det krevs, det å ta ansvar når det må til, det å respektere at den er ulike, det er verdier som jeg tror en litt glemmer, for de er så hverdagslige, men som har en enorm verdi. For det er det som gjør at en både kan få tillit hos mennesker overalt. Når en viser ansvar og en respekterer andre, så får en tillit. Og når en har arbeidsvilje og handlekraft, så kan en få en fart. Og tillit og fart, det er det jeg tror en trenger i den urolige verden som en er i nå.
I den nevnte videoen så avslutter du intervjuet med å ta på deg hjelmen, starte opp snøskuteren og kjøre og ut over et snøkledd Svalbard. Det høres ikke ut som denne skuteren gikk på fornybar energi. På Svalbard er det også om lag 1500 biler, og svært få av disse er elbiler. Er overgangen til fornybar energi ekstra krevende på Svalbard?
Den er det, og skuteren var heller ikke elskuter. Det er ekstra krevende. Jeg nevnte det i sted, vi har ikke muligheter for vannkraft, og det er vannkraft vi er veldig, veldig gode på i Norge. Så vi må bygge da et hybridsystem bestående av flere teknologier som skal snakke sammen. Og da er det for teknologi for seg som må testes i arktisk klima og i arktiske forhold. Og så må vi ha da et styringssystem som skal få dette til å spille i lag og fungere. Og grunnen til at vi er nødt til å jobbe med disse hybride systemene, at vi er oppdridd. Vi står helt på egne bein. Vi har ikke noe mulighet til å importere hvis vårt eget system svikter. Så det er klart at det er en utfordring å få til. Og så har ikke vi et kraftmarked som fungerer. Vi har en leverandør av alt. Det er vel det siste vertikalintegrerte kraftselskapet i Norges land. Og så heter vi energilov. Den gjelder ikke her oppe. Så vi har liksom andre regler, et annet marked. Vi har teknologier som ikke er testet ut, og vi er off-grid. Og så på toppen av alt det her, så er all planlegging mer krevende. Det er ekstremvær, en logistikk som ikke ligner noe jeg var borte før. Det er permafrost, og som vi var borte i 4 måneder mørketid. Så det krever litt ekstra. Når det er sagt da, så er det også et lite samfunn. Så vi snakker ikke veldig store anlegg. Og klarer vi å løse det for dette lille samfunnet, så er det i mitt haud ikke grense for hvor mange eksportmuligheter av den kunnskapen her det finnes. Det ene er jo 1500 andre off-gridde samfunn i Arktis. Og så er det øysamfunn rundt om i verden, og så er det andre samfunn, kanskje spesielt i Afrika, som ikke er godt nok tilknyttet et hovednett, som kunne hatt nytte av en kunnskap ved å drive hybrid. Og så, for et par veker siden, så var det et nytt område som kom opp, som ikke jeg tenkte så mye på, som er veldig, veldig spennende. Og det er noe i et forsyningssikkerhetsperspektiv, at borettslag eller faktisk enkeltstående boliger også, til og med på fastlandet, blir mer rustet til å drifte og styre sitt eget system for å kunne da fortsette å ha energiforsyning hvis i en krisesituasjon nettet ryker ned eller store kraftverk blir slått av spill.
Så selv om at utfordringen er stor, så, så mener jeg at gevinsten i andre enden er enorm. Så her er det bare å brette opp armen og fortsette.
Gå etter det du brenner for. Vær ikke redd for å ta på deg de skumle tingene og vær deg selv, har du sagt. Er det et råd du går inn i fremtiden med?
100% ja.
Da takker vi så flott for det. Veldig interessant å høre på deg, Heidi. Tusen takk for at du var med oss på podcasten.
Kjempekjekt å få lov til å være med og skrive litt med dere.
Hva er det fineste dyret du vet om oppe der? På
og her oppe? Oi. Kanskje polareven? Så liten og nett og fiker rundt. Ja. Du polareven, jeg.